kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeenna ugu citaanka dhegaystaha ee toddobaadkan. Bishii Oogoost ee sanadkan ayaa degaanka Saaxdheer ee gobolka Sool waxaa ka dhacay weerar ay ciidamada Soomaaliland ku qabsadeen. Weerarkaasi ayaa lagu beegay xilli halkaasi ay ka dhacaysay xaflad lagu caleemasaarayay madaxweynaha maamulka Qaatumo Professor Cali Khaliif Galeer. Haddaba arrimaha la xiriira maamulka Qaatumo iyo siyaasaddiisa ku aadan maamulada Soomaaliland iyo Puntland oo iyagu lahaanshaha dhulka uu mid waliba sheegto ayaan ku soo qaadanaynaa barnaamijkeenna wicitaanka dhegaystaha oo uu toddobaadkan marti iigu yahay. Madaxweynaha Qaatumo Professor Cali Khaliif Galeer oo nagu soo booqday studioha V O da ee magaalada Washington. Inta uu barnaamijka socdana Professor Galeer waxaa su'aalo ku weydiin doona qaar ka mid ah dhegaystayaasheenna. Ku soo dhow barnaamijka wicitaanka dhegaystaha idaacadda V O laanta afka Soomaaliga.
aad baad u mahadsantahay colaad, aad iyo aad baad u mahadsantahay.
Ugu horeyn bal waxaad nooga warantaa safarkaagii waqooyiga Ameerika aad ku timid iyo ujeedadiisa.
bismillaahi raxmaan raxiim. safarka aan ku imi waqooyiga dalkan waa deganahay, waa deganaan jiray, reerkaygiina weli waa degan yahay. magaalada Minneapolis baan safarkayga kasoo bilaabay, waana ka qayb galay votekii bisha afarteeda socday. waxaan magaaladan u imi Washington ama metropolitan area tan kow jaaliyadda Qaatumo iyo dadka Soomaaliyeed ee degan dhulkan inaan arko, la kulmo, u waramo wixii ay qabaan ama ay warhayaana iyana ama talahayaana inaan ka dhegaysto. waxaan iyana ballan la leeyahay State Department-ka saraakiil ka tirsan. waxaan kaloo iyana rajaynayaa inaan halka ku arki doono qolyo senators iyo house-kaba ku jira, inkastoo doorashadii hadda laga soo noqday oo waqtigu uu ciriiri noqonayo maalinta arbacada ay imanayaanana arbacada lafteedaan islaa awlaad dhooftid. dad badan oo asxaab aan nahay oo dadka shacbiga ee Maraykanka ee magaaladan deganna wayba jiraan, kuwaa qudhadoodu inaan u imaado waa jeclaa. marka arrimo badan oo kala duwan baan magaaladan u imi.
waxaan rabaa inaan su'aalo iyo arrimaha ku saabsan maamulka aad madaxweynaha ka tahay Qaatumo iyo waxka weydiiyo dib aan ugu soo noqon doonaa. waxaan rabaa inaan dhegaystayaasha mid ka mid a qadka soo geliyo. dhegayste, magacaaga ku bilowi halka aad nagala soo xiriireyso.
walaal, magacay waxaa la yidhaahdaa Yuusuf Xasan Jaamac, waxaan ku noolahay Virginia.
waa Yuusuf, kusoo dhawow barnaamijka wicitaanka dhegaystaha idaacadda V O laanta afka Soomaaliga.
walaal, waa dhowahay, waa mahadsan tahay colaad.
fikirkaaga hore ugal.
horta professorka waan salaamayaa, dadka Qaatumana waxaan u malaynayaa inay mar dhow guran doonaan miraha halgankooda, waxayna xaq u leeyihiin. anigu saa aaminsanahay sida ummadda kale oo dhan ay xaq ugu leedahay inay maamul samaystaan oo ay aayahooda ka tashadaan. taas cid u diidi kartaana ma jirto, waxaan u malaynayaa cid ka hor istaagi kartaana ma jirto. waa hadda iyagu meeshay isdhigaan, dulmi kuma socdaan oo maaragtay waxayan lahayn ma doonayaan. waa dhulkoodii, waa dadkoodii. mararka qaarkoodna anigu waxaan isdhahaa Yuusuf ahaan, sida keliya ee xalku uu ku jiro waa Qaatumo state inay istaagto, sababtoo ah maamullo ayaaba jira, hareeraha jira oo dhahaya maaragtay ma halkanu annagay naga tirsan tahay.
haddii ay jirto su'aalaad qabtood professorka barnaamijka martida noogu aad weydiin lahayd.
professorka mar kale waan salaamayaa. waxa aan jeclaan lahaa inaan weydiiyo waxa weeye maxaa hadda balaanka uu yahay in Qaatumo haddii wadahadallo ay rabaan dadkaasu inay la hadasho.
marka su'aashaadu waxa weeye, professorka muxuu ka qabaa haddii wadahadal lala furo Somaliland ama Puntland oo aayaha Qaatumana laga hadlo? waa professorku ku maqlaya isagaana ka jawaabaya.
ha Yuusuf, waa ku salaamayaa. annagu mar walba wadahadallada diyaar baan u nahay. kolley ciidamo Somaliland baa magaalo madaxdii Sool iyo Sanaag iyo Cayn Laascanood gacanta ku haysa. ciidamadooduna aada bay ugu firidhsan yihiin, khaasatan wadada Burco iyo Laascanood u dhexaysa Oog ilaa Gambadhe. ciidamadooduna waa military occupation, waa dadan ciidamo aan dhulka u dhalan laga rabin, caburinaya culays badan oo badanna dadka ku haya. waxa uun kulley wada hadal waa u baahan nahay. waxaa jira maahmaah ama hadal af Ingiriisiga lagu yidhaaho dagaal walba mar buu dhammaadaa. siduu ku bilaabo sababtu ha noqdo waqtigu doonaya ha qaato, laakiin dagaalku maron buu dhammaadaa. waxa uun farqiga keenaya waxa lagu heshiiyo. annagu nabad baan rabnaa, Qaatumo nabad bay rabtaa, ciidamadaas dhulka inanooga baxaan baan rabnaa. wadahadalladaasna waxaan ku rajo weynahay inay noo sahlaan si nabada ciidamadaasu inay ku baxaan. marka diyaar baan wada hadalka u nahay xagga Somaliland xagga Puntland waxbaanuba isku daydaynay intii aanu xoogaaga wadwadnayna waxaad moodaa in arrinta Puntland kaba sii fogaatay maamulka Puntlandna waxyaalo adduunweynihiiba leh oo faraya oo leh waa inaad ka baxdaan dhulkan melihidinayduna maamulkase Puntland madaxweynaheedu waayada tan waxaad moodaa sida uu u hadlayaa in la sii kala fogaado mooye inaan laysu soo dhowaanayn sidii loo wada hadli lahaana waxaan isleeyahay maalintii la doortay iyo maanta maantay fog tahay labada markuu kaambeynkiisa waday wuxuu ka hadlayay in dalkaas ama dadka oo dhulka ku nool in ayahooda ay ka talin doonaan uu taageersan yahay haddana wadahadallada ama waxa uu ka qabo ama ka qabi karaa kuwa na dhiirigelinaya ma aha sida awgeed anuu kumaba rajo weyni wadahadallo in dhowaale ka dhici doona Khatuma iyo Puntland.
Magacaaga marka hore ku bilow iyo halka aad nagala soo xiriireyso.
Magacaygu waa Cabdullaahi Loole, jooga dalka Sweden. Professorka waa salaamayaa, madaxweynaha maamulka Khatuma. Su-aasha aan rabo inaan weydiiyo waxa weeye maamulka Khatuma ilaa iyo hadda tani markii isaga madaxweynenimada loo doortay maxaa u qabsoomay maamulkiisa uu madaxweynaha ka yahay?
Waa gartay, aad baad u mahadsan tahay. Professorkana wuu ku maqlayaa isaga ka jawaabay su-aashaada.
Cabdullaahi waa ku salaamayaa. Intaan hadda lay doortay laba bilood ma dhamma, hawlo badanna waa noo yaaliin. Waxaanu hadda qabsannay waaba jiraan. Waxaa noo bilaabmay aan rajo weyna ku qabnaa maamulkan Khatuma inuu aada uga gedisnaado maamulada kale ee dalka ka jira, tuulo walba iyo magaalo walba, aag walba, inuu ka dhex muuqdo, inuu xafiisyo ku yeesho, in dadku iyaku aya ka talintu maaha mid ka bilaabanta ama xamar la warsanayo, in dadku ayahooda ka taliyaan oo laascaanood ama sool iyo sanaag iyo cayn ay warsanayaan. Laascaanood hadda gacanta iyadu kumaba jirto, laakiin annaku midaanu ku hiranaynaa waxa weeye dadku meelay joogaanba in ay isxukumaan iyaku, inay guddiyo samaystaan ama village councils ha noqoto tuulo walba ama magaalooyinka, inay iyaku doortaan dad ka wakiila, guddiyo ka wakiila. Haddii ay guddoomiyaha tuulada ama magaalada ama maamulka iyaka waxlaala wixii Khatuma la qaban karta maamulka guudna waa ku dadaalayaa. Laakiin waxa ugu weyn oo hadda wufuud badan ina ku maqan tahay sool iyo sanaag iyo caynba in maamulkaasa loo dhiso inuu noqdo maamul ama guddoomiye laga soo magacaabayo meel ka fog meeshaas ee ay dadku laftoodu iyaku nin walba gacmihiisu biyo kaga dhargaabay Soomaalidu tidhahaa. Arrintaas waxay noo tahay mudnaanta labaad bay noo tahay. Mudnaanta koowaad waxay noo tahay dalka in la xoreeyo. Marka ciidamada Somaliland say dhulka uga bixi lahaayeen, annaka taasaa mudnaanta koowaad noo ah. Waxna waa ka bilbilownay. Inta badan waxaan wax ku raadinaynaa waa nabad iyo warwalaalow nadaaya. Dhulkeenna annagu duulimaad kuma nihin, danihiinna duulimaad kuma nihin. Nooga baxa dhulkayaga, nabadna aan ku wada noolaano. Waxaanu isleenahay bilahan soo socdana waad qabsan kartaan, oo hadda aana meelun bay ka unkantahay, noo bilaabmayna waa jiraan.
Waa gartay, aad baad u mahadsan tahay. Markaad fiiriso hadda nidaamka federaalka ee Soomaaliya ay ku dhisan tahay ama la doonayo in laga hirgeliyo, waxau qeyb ka yahay dabcan mushkiladan haysta maamulkaaga Khatuma oo halka uu ka talin lahaa ama dhulkii uu maamulnimadiisii iyo madaxdiisa sheeganayay maamulno uu sheeganayo in Soomaaliya uu ka go-ay, midna uu federaalka ku jiro oo Puntland iyo Somaliland baa sheeganayo dhulkii sheeganaya. Marka caqabadaha federaalka uu ku hayo dadka deegaanada taala ag tahay
waa run colaad. Magaalada ugu weyn sool iyo sanaag iyo cayn waa laascaanood. Ciidamada Somaliland baana jooga meel annaku saldhig nooba ah oo saaxdheerna, ciidamadoodu kamaba foga. Magaalo kala bayd la yidhaaho ilaa 30 mile noo jirta yay joogaan. Ciidamadaasu ciidamo military weeye oo xoog meesha ku jooga. Ciidamadaasuna kulley intii hadda 7 sanadood ee ugu dambeysay dadkaas waxay u dhimanayaan ee loo dilayaa ee loo caburinayaa ee dhiigu uga daadanayaa ee dhallinyarada iskuullada ku jirta iyo haweenka iyo wixii arrinta doodba ka qababa xabsiyaday ka buuxaan ama laascaanood ha noqoto ama ilaa Burco ilaa Mandheere joogaan. Waxuun habka federaalka ama Soomaalinimo dowladda qaranka maanta u dhimanaya ama ay ugu fadhi culays badan waa uun dalka hadda Soomaaliya sanaag iyo cayn Puntland toodu waa ka gedisantay Puntland ciidamada hadda ay ilaahay oo rasmi u jooga meesha ma ay jiraan waa ognahay wadada garoway ee laascanadu u dhaxaysa waa yimi maadaan hadda meel ay ku kala sugan yihiin hadda saacadan ma sheegi karo laakiin ciidan ay leeyihiin oo badan ma jiro maamul ay leeyihiin ma uu jiro midda ay ku kacaysa Puntland waxa weeye faragelin joogta ah oo dadka ama xagga odayaasha ha noqoto ama xagga shacabiga ha noqoto faragelin joogta ah oo dadka siday ilaahan waa ku kasbanaynaa oo ay rabaan inay ku gacan ku siiyaan waa jiraan dadkaasu qaarna garoweyba joogaan magaalooyinka hadda ama Boohodla ha noqoto ama Talax ha noqoto ama Boocama ha noqoto magaalooyinkaana dad afraad taageeraya waaba jiraan laakiin Puntland waxa uunay badanaaba sheegaysaa waa warka uun maamulkooda uu sheego waxa hadda ay soo saareen waxay ku tilmaamaan mudnaanta xagga horumarinta mashaariicda ay rabaan inay horumarin ku gaadhsiiyaan Puntland yaabka waxaa la madaxweynaha meesha loo doortay Cabdiweli Cali Gaas oo leh halku dhagiisunaba yahay aniga dastuurka Puntland baaba ifaraya inaan Soomaaliya sanaag iyo cayn ay hoos yimaadaan maamulkiisa ciddii aragtay dokumentka ama qorshahaas uu Puntland u dhigay $10 baa ugu yar wuxuu ugu talagalay kuma jirto dokumentka aan u malaynayo ilaa 10 page 16 page oo lagu tilmaamayo horumar iyo mashaariicda ay sameynayaan lagumaba xusayo Soomaaliya sanaag iyo cayn hadiiba uu leeyahay anaaba madaxweyne oo dastuur baa ifaraya midheen qolkiisa markuu ku jiro unbo arinta ama ka fikiraa marka cid su'aalo weydiinayse hadii dastuurku faray uu leeyahay anaaba madaxweyne oo ah hadduusan u ahayn wax horumarina dib u dhisida nabaddeeda sidii lagu sugi lahaa ciidamo kale oo aan dhulka uba dhalan ay xoog ku haystaan dastuurku marka ma afkun baa laga sheegayaa mise waajibkiisu hadduu yahay inuu madaxweyne uu yahay dhulkuba ka kicin lahaa ka xoreyn lahaa ciidamada ay la dagaalamayaan ee khasabka ku haysta
waa gartay waa ku soo noqonaynaa su'aalaha dhageyste kala ku jira qadka oo rabaa inaa soo geliyo dhageyste magacaaga halkaad nagala soo xiriireyso
Abuukar Maxamed Kariish waaye
haye Abuukar ku soo dhawo barnaamijka waxaanka dhageystaa
waa maashuntiin waa salaam yaa professorki ilmaan yaad maamulka muxuu ahaa waxaan su'aalayaa professorka meesha hadduu ka hadlayo oo Khartoum Estate asalkeedii hore ma ka mid ahaan jirtay gobolladii waqooyi ee Soomaaliya mise maamul gaar u taagnaay waayo haddii ismagacaabay un hadduu ka mid ahaan jiray gobolladii waqooyi ee Soomaaliya maxaa diidi inuu hadal maamulka waqooyi galbeed wax la qeybsado oo Soomaalantu wax la qeybsado maxaa diidi kara
waa gartay aad baad u maasantahay halka aad naga soo wacaysana
Sweden way walaal
aad baad u maasantahay professorkan seenaya su'aashaada ka jawaabay
Abuukar wa salaamaya maba moodayn waxaan moodayay 1906 in Soomaaliya ay xor noqotay gobolada waqooyina bisha 26-kii Juun ay xornimo qaateen 4-5 ka bacdina ay ku biireen Soomaaliya koonfurta oo Talyaanigu uu xukumi jiray ama qaramada midoobay ay u dhiibeen Talyaaniga maba moodayn dad Soomaaliya oo waqtigan jooga inay oran doonaan xuduudkii waaga Ingiriiska maxaa looga mid noqon waayay Abuukar waxaan ku xusuusin lahaa Soomaaliya sanaag iyo cayn muddo 20 sano ah ee Ingiriiska la dagaalamayeen dad badan oo badan baa kaga dhintay waxa qure darawishta Ingiriiskaga adkaaday 20 sano ka bacdina waxay ahayd meeshii ugu horreysay ee adduunka aan Yurub ka baxsan ee diyaarado wax duqeeya ay ka hawlgaleen Abuukar hadda Soomaaliya dowladnimada marka ay heshay 4 casho waqooyi ama Somaliland wax la yidhaahaa 4 casho yaa uun ay jireen ka bacdina Soomaali bay ka mid noqdeen Soomaaliya goboladoodii iyo degmooyinkoodii goboladaasuna ilaa waqtiga ilaa burburkii waxay ahaayeen Hargeysa Soomaali meesha waqooyi galbeedna maamul wuxuu ahaa gobol Togdheer gobol bay ahayd Sool gobol bay ahayd marka gobolada jiray ma kuwaasa inoo dhaxalgala oo taariikha mise Ingiriiskii baan la oran doonaa waagu Ingiriisku dalka haystay xagee la kala joogay taasum kulli waxaan u maleynayaa weel badan kama buuxsanayno sidii xal lagu gaari lahaa ama nabad lagu heli lahaa midda kale wehelisa waxa weeye dadku waa run hadiiba taariikh hore oo muddada ayba Ingiriisku dhulka joogay waxaan u maleynayaa inay 75 sano kaba yareyd ee dhulkaana maamul badan oo gaaray oo gumeysi oo la dareemaya dagaalka ka bacdi aan sheegayo ma jirin maalintii dowladnimada la helay 26 June. Ingiriiska dhulka jooga marka caruur iyo naago iyo rag la isku daro 300 qof ma ahayn xitaa. Marka taa kumaba dheeraanaye, midhan xoogaabaaba inoo ugu dhiman taariikhdeenna inaynu baranne. Waxaanu ku darayaa laa ikraaha fi diin, da cid la khasbaya waqtigan adduunka qarnigan iyo 21-aad ma jirto, cid la khasbi karaa ma jirto. Soomaaliland kumaba ekee bal Puntland iyo kuma taariikh tolow isticmaarka iyo xuduud isticmaarka iyana nala rakaabsanayaan oo odhan doonaanayana waxay ka mid ahaayeen maamul baanu islahayn. Lama aanan ahayn dhalashaa la sheegaa, laakiin dhalasho ma aha midda xuduudaha Soomaaliya u yaalla lagu sirgooye ma aha.
Aad baad u baahsan tahay Abuukar oo naga soo wacay dalka Sweden. Dhegeystaha ugu dambeeyaan soo gelinayaa dhegeysta, magacaaga ku bilaawi halkaad nagala soo xiriireyso.
Magacayga waxaa la yiraahdaa Cabdikariim Yuusuf Adeerow, waxaa idin kasoo wacayaa magaalada Rochester ee gobolka Minnesota. Waa salaamayaa dhammaan shaqaalaha idaacadda V O A oo adeeg xaagar la-aan ah u qabata ummadda Soomaaliyeed. Marka labaad, waxaan salaamayaa sacaadada madaxweyne maamulka Qaatuma mudanaya Cali Khaliif Galeef. Marka hore hambalyo, anigu waxaan wataa laba su-aal oo kooban. Midda ugu horeysa waxay tahay, dalka waa 18 gobol, ma aaminsan tahay inuu yahay 18 gobol oo nidaamka federaalka laga hirgelinayo? Hadduu jawaabtaada waxaa naqato, mudane sacaadadu madaxweyne, ma ii sheegi kartaa gobol Ceyn la yiraahdo oo 18-kaas si official ugu kaga mid ah? Su-aashayda labaadna waxay tahay, maadaama maamulkaaga adiga ku doorteen, maadaama aada soo fuusheen saaxadda maamulada dalka, maxaa ka aaminsan tihiin maamulka Qaatuma hoggaankooda muxuu ka aaminsan yahay maamulka loo sameynayo gobolada dhexe?
Aada baad u mahadsan tahay Adeero oo naga soo wacay gobolka Minnesota. Professorkan wuu ku maqlayaa.
Cabdow sax weeye, 18 gobol bishii December 1999 gobolada waddanka ka jiray 18 gobol bay ahaayeen. Waa run sool kuwaasay kamid ahayd, sanaagna waa kamid ahayd, togdheerna waa kamid ahayd. Arrinta meesha taalla Soomaaliya waxay maanta ku dhaqmaysaa waa 4.5. Sool iyo sanaag iyo cayn haddaad maqasho, dadku waxay ku hiranayaan waa dhulkaa iyaku 1000 sannadood ay deganaayeen lahaayeen maamulo ama Ingiriis. Ingiriisku markuu joogay dalka 6 degmaa jirtay, 6 degmay markaana laascaanood ay kamid ahayd, ceeregaaba kamid ahayd, burco ay kamid ahayd. Arrimuhu taariikhdu waa isbedelaysaa, marba meel bay maraysaa. Midda cayn ay iyaku xisaabta Sool iyo Sanaag iyo cayn ay u sheegayaan waxa weeye dhulka ay iyaku degaan ay leeyihiin waa run. Xuduuduhu maxay kala noqonayaan? Sanaag waa la wada degaa, togdheer ama cayn waa la wada degaa. Taas waa muranma doonto, laakiin de haddii la rabo nabad waartana la abaaro, dowlad ama qaran la wada yahayna loo gogol dhigo oo hadda dib loo dhiso oo Soomaali cusub dib loo abuuro, de kulley waxay noqonaysaa muranka hadda ama arrintaa ka taagan cayn meel walba waa ka taagnaanayaa. Wuxuu ka taagnaanayaa gobolada kale oo dhan. Middan ugu dambeysa jawaabta gobolka dhexe gobolada dhexe maxaan ka qabaa, waa soo dhoweyn anigu meeshii ummad Soomaalihi joogto oo ay iyaku istilmaamayaan oo odhanayaan saasaanu rabnaa inaanu isu abaabulo, aayaha iyagana uga talinno. Waa soo dhoweynayna, waana taageero buuxdana waa siinayna.
Aad baad u mahadsan tahay Adeero oo naga soo wacay gobolka Minnesota dalka Maraykanka. Professor Cali, waxaan rabaa inaan barnaamijka gabagabadiisa marayna soo koobo oo daqiiqad in la eg aan laba su-aalood oo kooban kugu weydiiyo, adna adii koobto. Su-aasha ugu horeysa, khilaafka madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha Soomaaliya ka dhexeeya, siyaasa Soomaaliyeed baa tahay, ra-iisul wasaarad soo noqotay, jagooyin kala duwan baad soo qabatay, khilaafka muxuu kuula muuqdaa inuu salka ku hayo? Ma wax Soomaalida ka yimid baa mise waa faragelin shisheeye?
Runtii waqtigan mabag sheegi karno maxaa khilaaf gudaha ah, maxaa khilaaf dibadda inagaga yima. Wixii waa isku daadsantay, waa isku milantay, laakiin dee meesha uun sababta ugu weyna waa inaka gudaheenna dastuurka muxuu ahaa hadda u jira lagu shaqaynayana waxaan u malaynayaa cidina inayan basaa u fiirinaynin. Laakiin ilaa dowladdii cartay ilaa tan maanta jirta murankaas waa jiray, laanoo laba arrimood baad moodaa in waxa dastuurka ama jaatarka ku yaalla wax ka baxsan yaa muranku uu dhex yaalla. Aniga iyo Cabdiqaasin Salaad Xasan, madaxweyne u ahaana prime minister baan ahaa, charter baa markaa jiray, iyo ka hadduba wuxuu tilmaamayaa xukuumadda ama awood qaybsiga hay-adaha dastuuriga uu tilmaamaya. Sidaan anigu ay iigu muuqato, guddida dastuurkana ka mid baanba ahaa baarlamaanka. Anigu waxaan qabaa awoodda waxaa iska leh executive powers, awoodda fulinta waxaa leh golaha wasiirada ee prime minister guddoomiye uu yahay. Madaxweynuhu awooddiisu waa tilmaaman tahay ilaa allahu naxariistay aadan cabdilla cismaan ilaa haddana madaxweyneyaal baa soo maray. Wixii maxamed siyaad barre ka dambeeyey ilaa hadda waxaad moodaa awooddu inay u dhutinayso tii maxamed siyaad barre uu haystay. Dee markaa presidential system, dastuurku waa inuu markaa qeexayaa oo yidhaahaa xukunka waddankana wuxuu noqon doonaa presidential system. Isagaa sida matalan dalka Faransiisko kale magacaabaya awooddana xooggeeda isagaa leh, ama dalkan hadda aan joognay Maraykanka oo kale. Hadda iyo ta taaganna haddaan la kala roonaan rubmaddu lix biloodba muran taagan, madaxweynuhu awooddiisa waa inuu prime minister magacaawdaa, laakiin lix bilood gudahood ama sanad gudihiis inuu haddana yidhaaho sidii faashinka waqtigan hadda Maraykan aan joogna dhaxanti baa soo dhacday, khasab waxaa kugaa dhar culculus inaad watid. Beddelka isbeddelka awoodda intaa leegay ummadda iyo nabaddii iyo horumarkii waxay ku xidhan tahay in la wada shaqeeyo oo dastuurka sidii la doonayay cid kasta u akhriday, laakiin wada shaqeynta iyo isbadbaadinta ka weyn oo ka mudan aad iyo aad iyo aad bayna inoo dhibaysaa. Hadda shir baa bisha 19-keeda lagu qaban lahaa dalka Denmark, si loogu qaban doono lama yaqaano. Lacag 1 bilyan iyo 2 bilyan oo dollar baa la rabaa Soomaaliya adduun weynuhu ugu deeqi lahaa si inoo soo wada gaari lahayd ma garanayo. Laakiin wixii uun waxaa la cunaa wixii calaf uun lagu leeyahay. Haddaynan inaku isu turin, haddaynan ka taxadirin qaybtan iyo isu muuqashadana, waxaynoo soconayaana ma ay jirto 2016 sanad baaba ka hadhay meelaynu u socono iyo sahan inoo maqana aniga ima muuqdo.
Waa gartay su-aasha ugu dambeysa, si kooban baan kaaga rabaa inaad iga jawaabto. Beri dhoweed waxaa ka dhacay magaalada Addis Ababa dalka Ethiopia kulan looga hadlayay arrimaha maamulada iyo federaalka, iyo maamulo badan oo Soomaaliya ka tegana way ka qayb galeen. Warbaahinta Soomaalida badankoodna siyaabo kala duwan bay uga bixiyeen kaalinta qaatuma ay ku lahayd. Shirka maxaad nooga biirin kartaa?
Shirka waxaan idinka biirin karaa shir technical u ahaa, shir wax political ha ahaato. Waxaa laga hadlayaa habkan federaaligii salka waa ku haya political, laakiin dadkii meesha isugu yimi ee ka doodayay ama Soomaali ha noqdeen ama ajnabi ha noqdeen, arrimo si faniya ama technica ama farsama looga hadlayay. Shirka waa layga casumay, wafdi reer Khaatuma ana waanu ku tagnay. Nasiib darro arrin baa ka dhacday, shirka anuu kama aanan qayb gelin duruufo uun markaa meesha ka dhashay. Waa se ka heshiinay dowladda Ethiopia, foreign ministerka Ethiopia Dr. Tedrosna xidhiidh buu igala soo sameeyey, email buu iga soo diray, cid uu isagu soo wakiishay oo iigu timid Nairobina waaba jirtaa, oo markaa apology ay ka bixinayaan sidii waxay u dhaceen waa ka aqbalay. Haddana haddaan noqdo waxaan ku tala jiraa in ama socodkanba ha noqoto ama mar dhowba ha noqoto inaan bardo Addis Ababa tago. Addis Ababa wax badan baa nagaga xidhan, waa magaalo madaxda IGAD iyo AU iyo mid walba ay fadhiyaan, waxa ay meesha loogu imanayaa loogu tegayaana dee derisna waa nahay, wax badanna waana naga dhexeeyaan, waana danaynayaa. Haddase wax dhibahoo kulley anigu aan ogahay, oo si kastaba arrintaa horaha ku dhacday haddana dhex yaalaana ma ay jirto.
Waa gartay, aad baad umahadsan tahay barnaamijka wicitaanka dhegeystaha idaacadda V O A laanta afka Soomaaliga, iyo inaad dhegeystayaasha su-aala ugu jawaabto. Intaba aad baan kaaga mahadcelinaynaa V O A ahaan.
Adiga mudan oladaadi aad baan ku mahadinaya.
intaa ayaan dhegeystayaal kusoo koobaynaa barnaamijkeenna wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadkan. barnaamijka waxaa marti igu ahaa madaxweynaha Khaatumo Professor Cali Khaliif Gleer oo nagu soo booqday studiyaha V O A-da ee magaalada Washington. intaan barnaamij midkan la mid ah ku kulmayno, waa Maxamed Colad Xasan oo idinku dhaafaya sidaa iyo nabadgelyo.